Estamos metidos de cheo xa no período do Nadal. De feito, de seguro que son moitos e moitas os que xa teñen feitas esas compras de cara ás ceas do vindeiro sábado, ás comidas do domingo, unha fin de semana intensa, coa noite boa e o propio 25 de decembro e de alimentación propia destas datas, imos falar de seguido. Facémolo xa, chegándonos a Redondela Comercio Xusto. Temos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. Decía eu, xa estamos metidos de cheo nestas datas tan consumistas e onde o que se consome é moito, pois son os típicos postres, esas típicas sobremesas de navideñas, non?
Pois sí, non? Estas datas pois son donde aproveitamos pois para ter certos postres que non se consumen no resto do ano, non? Entonces, pois bueno, sempre temos pois hai xente que ten máis predicción que outra por estos postres, pero a verdade é que en xeral pois hai bastante consumo deles, non?
Estamos a falar basicamente sobre dos turróns, serían quizáis o produto estrela destas datas.
Bueno, tanto os turróns como os polvoróns, non? Son dos produtos que son bastante buscados e demandados nestas datas, o sea que xa para min os dous están bastante a par a hora de populares, non?
Pois contanos, a hora de ir mercar, o certo é que nos atopamos con todo tipo de prezos, non? Dende os 2 euros ata quizáis os 6 ou os 7 euros. Por que esas grandísimas diferenzas en canto aos turróns?
Bueno, pois aí vamos, non? A ver, o tema é, como sempre, a base da materia prima que conlevan uns tipos de turróns e outros, non? E no mesmo tamén no caso dos polvoróns vai pasar o mesmo, o sea, podemos atopar polvoróns duns prezos e de outros, e a veces, co mesmo precio, os ingredientes poden variar bastante, non? E xa non solo falo un pouco, esta gamba de precios xa solo aparecen en turróns convencionales, sin ser ecolóxicos. Dentro do ecolóxico sí que xa vamos a topar xa só polvoróns de 5 euros para arriba. A menos de ese precio xa nos atopan, pois, polo que vale, polo que falamos, porque hai certos ingredientes que en ecolóxicos xa non se utilizan para nada. Entonces, pois a materia prima de base xa sempre moito dunha calidade un pouco mellor que dos que nos turróns convencionales, non? Pero xa sin ir ao ecolóxico, dentro dos turróns, como falábamos hasta aí un segundo, hai distintos rangos. Podemos mirar tamén pois calidad normal, calidad superior, calidad extrema, o sea, xa podemos atopar dentro da información do título dos turróns un pouco a calidade de cada un. Iso que nos vai a indicar, pois, o porcentaxe de améndoa que teña, un pouco porcentaxe, pois, de, sobre todo, améndoa que é un pouco que fai subir o prezo dun turrón, non?
É unha materia prima cara, non, a améndoa?
É materia prima cara. Entonces aí está un pouco as estrategias dos turróns de 2 euros aos turróns de 5 euros polo tema dos porcentaxes, non? Poden pasar de porcentaxes de 10% a, pois, un porcentaxe dun 30, dun 60 e dun 70% que iso máis ben se atopa en ecolóxico, non? Aí os rangos da améndoa fan indicar unha base de materia prima xa de máis ou menos valor. Pero, aparte diso, tamén algo que é moi, moi, moi importante, que tamén pues, marca diferencia, é o azucre. Según os lembrade que unha cousa básica que podemos saber dentro do etiquetado, dentro da lectura dos ingredientes de dun alimento, sea o que sea, o rango de porcentaxe vai de maior a maior, a menor, es decir, o primeiro alimento, o primeiro materia prima ou sustancia que topemos produto dentro dun alimento é o que máis telle, non? Entón, se do primeiro alimento vai se atopar azúcar de cana, sabemos que ese alimento mínimo un 51% ten azucre. Despois xa, os seguintes ingredientes van de maior cantidade a menor cantidade. Entón, o primeiro que temos que observar é que ingrediente hai primeiro, se primeiro é almendro ou primeiro é azucre. Iso por un lado. Se primeiro é azucre, está claro que ese turrón non pode valer 5 euros, terá que valer menos porque o azucre é moito máis económico que a almendra, non? Iso por un lado. Aparte, xa dentro do azucre, se nos metemos dentro diso, non é o mismo azucre que azúcar de cana, que azúcar moreno de cana, es decir, hai tres tipos de azúcares que se usan, no convencional, pois está claro que se vai utilizar azúcar solo, que implica o azúcar, que é azúcar blanco, iso por un lado, e segundo, que xa vai estar refinado, e seguramente será azúcar de remolacha, que sempre ten, pois, ten menos valor, si é certo, que o azúcar de cana, non o mismo origen de unha materia prima que da outra. Entón, iso xa, unha materia prima de azúcar de remolacha ou azúcar de cana, xa nos vai a condicionar a que o precio varíe. Despois falamos de porcentaxes, lóxicamente, vale? De azúcar e de almendoa. Dúas cousas que diferencian e tamén se notan dentro destes postres, pues bueno, un pouco pois típicos destas datas.
Estás a falar de turrón brando, de turrón duro, de calquera tipo de turrón?
Estamos falando dos turróns blandos e duros, sí, é certo, vale? O sea, que donde se usa almendoa, entonces, pues, un pouco, eso, pues, mel e azúcar de cana, utilizase, pues, eso tamén ovo, dentro dúas ingredientes normales. Despois, nos convencionales xa utilizamos tamén conservantes sintéticos e químicos que dentro dos ecolóxicos non se poden usar, non? Partimos desa base. Dentro ecolóxicos, alimentos xa todos son ecolóxicos, non poden sufrir produtos químicos nin na recollida, nin na plantación, na terra, nin despois tamén no procesos de lavados, cocción e demais, non? Que iso tamén pois vais poder facer subir un pouco o prezo, está claro. Dentro dos turróns de chocolate, sí que o que vamos a topar diferencias entre, pues eso, de prezos, entre convencional e ecolóxico, son as fariñas, ¿no? O turrón, para que espese, botanlle crocantis, botanlle arroz inflado, botanlle fariñas que fan aumentar o chocolate, pero realmente un porcentaje de cacao é menor, ¿no? Uh-huh. Son moito máis grosos, si é certo, pero realmente o cacao pode ser inferior ao 30%. Dentro dun ecolóxico vas a topar solo chocolate. Non tens que botarle nada de fariñas ni nada. Sí que é certo, por exemplo, que as formas, as texturas de comer e de morder van a notarse diferente, non? Un turrón de chocolate sin fariñas desfaise máis facilmente, ainda que está duro, a hora de comelo, pues vai ser desfacer. Nos outros chocolates van ser moito máis duros, hai que roelos, como digo eu, porque xa lle meten fariñas, que, home, pues eso aumenta un volumen, pero realmente a materia prima é moito máis económica, entonces non poden ter o mesmo precio que un turrón de chocolate que xa lo leva cacao, que solo leve manteca de cacao. Os outros van levar, pois, como sempre, outros espesantes moito máis económicos.
E ademais do precio, sempre será máis saudable, como acontece cos chocolates, canto máis porcentaxe de cacao teña, non?
Aí está, non? Sempre canto máis cacao teña. A ver, van levar azúcar de cana, é inevitable, pero ainda así hai diferencias de porcentaxes, que iso é moi fácil miralo. Nos ingredientes que teñen que haber nos turróns, é moi fácil en mirar os ingredientes. O que digo eu sempre, falando de todas estas cousas, que nos concienciemos e que compremos unha cousa ou outra, cada un que elixa o que quere ou que poda, pero que sepa o que compre. Nada máis, non estamos dicindo compra solo ecolóxico, compra solo tal. Estamos falando de que un sepa o que compra, nada máis. E despois un que mire e acepte pues certas circunstancias ou que poda facer uns esforzos e lle compense esos esforzos de elixir un alimento ou outro, non?
É o certo que a día de hoxe hai unha variedade de turróns prácticamente infinita. Hai algún que se sea especialmente aconsellable, que estea gañando terreno no mercado?
Non, nese aspecto hai moitos gustos moito diferentes, eso non hai problema, é dicir, o inconveniente, pues, son esas novidades de blanco, de turrón blanco, esas novidades un pouco de turróns con outros aditivos que xa teñen moito máis azúcar, non? Pues, cos típicos estes carameliños polo medio, así, vixilar o azúcar. O sea, canto máis produtos sintéticos teña dentro do azúcar, do turrón, por exemplo, pues, xa van a ser moito máis sintéticos, non? É dicir, o máis importante fixarse, pues, nos ingredientes cantos azúcares levan, porque ao mellor dentro dos ingredientes hai, pois, a base do turrón, máis despois as galletiñas que leven dentro, que tamén levan azúcar, máis os colorantes sintéticos e os colorins que levan, que tamén son sintéticos e tamén son produtos químicos, non? Entonces, canto máis colorines, máis sospeiteres un pouco do sintético que pode levar dentro, non?
Rosana, imagino, non me teño fixado, pero imagino que a día de hoxe entre os turróns haberá incluso turróns dietéticos, turróns sen gluten, haberá xa prácticamente para todas as necesidades.
Sí, pois por sorte, a verdad que cada vez pois máis xente pode chegar a eses tipos de doces, non, un pouco diferentes, porque os convencionales sí que para moita xente non poden ser polo tema das trazas de leite, ainda que, bueno, moitos turróns non teñen por que levar leite, pasa que non todo mundo admite as trazas, non? Para o tema diabéticos, inconvinte que a veces os polvoróns e os turróns que son para diabéticos a veces teñen máis produtos sintéticos que os normales, por culpa de que os edulcorantes que se usan tamén son sintéticos, non? As alternativas que hai, pero sí que é verdad que a veces pues, por aí non superaron e non alcanzaron un nivel un pouco adecuado, para min, a nivel saúde, non? O sea, ahora o que se mira é quitar o índice glucémico, reducir o azúcar, pero os sintéticos que se usan, a verdad, no convencional non son pues tamén unha boa alternativa, pero en este caso pues non lles queda outra porque o azúcar fijo que non poden tomar, ¿no? Entonces pois si sí hai, pero tiñan que currarlo un pouco máis e buscar alternativas como hainas de stevia, sirope de ágave, outros edulcorantes naturais en vez de iros os sintéticos que si sí, son máis baratos e máis fáciles de facer e atopar, está claro, non?
Rosana, facía referencia tamén aos polvoróns, outro produto estrela. Aquí tamén haberá calidades, non?
Aí está, non? Pois falamos un pouco do mesmo, non? Os polvoróns tamén levan améndoa, sí que teñen fariña, está claro, non todos non poden levar só améndoa, pero as calidades que hai, pois vamos ao mesmo, non? Podes utilizar fariñas integrales, que non, nos ecolóxicos podense atopar, despois eso, porcentaxes de améndoa un pouco máis adecuados, vanse a topar iso, pois azúcar de cana, azúcar integral, incluso dentro dos ecolóxicos, por lo menos, é algo que sí que dentro dos polvoróns diferenciase moito, moito, moito dos polvoróns convencionales, digo ecolóxicos e non ecolóxicos, que son as mantecas, as grasas, non? Nos ecolóxicos vas a topar manteca de cacao e manteca de aceite de xirasol, que son, pois, dous vegetales non hidrogenados, non é palma, non é coco, o sea, son máis valorados para mí, incluso que sabemos que é o palma, que ten, pois, moita polémica cada día máis, non? No caso dos polvoróns, que se utiliza é manteca de cerdo. Está ben, non é malo, pero...
Pois estamos a ter algúns problemas de son, pero dicía Rosana que a manteca de porco sería un punto importante a hora de ver eses ingredientes, non?
Pois sí, a verdad que sí, porque, a ver, non é que sea mala manteca de porco, pero moita xente, pois por desgraza, non poden consumir, abusar un pouco das grasas animales, polo fígado inflamado, polas colesteroles malos, que o colesterol é necesario, pero o colesterol malo non é tanto, por problemas de circulación, bueno, por moitos motivos, normalmente quitamos as grasas animais, non? Entonces, pues unha alternativa é que sí que existen polvoróns en grasa animal, en este caso sí que temos que ir os ecolóxicos, no convencional, pues é moi difícil non atopar un polvorón sen grasa animal. Os únicos que se atopan, ou que eu atopei, son os polvoróns sen azúcar para diabéticos, pero que falei cos turróns, vale, eses polvoróns non teñen grasa animal, pero lle meten azúcar sintéticos, o sea, edulcorantes sintéticos que ao final pois é un alimento que, pois, eso, quitar unha cousa para meterlle outra que tamén é igual de mala, pois por desgracia, pois tampouco compensa, non? Entón, aparte, si é certo que os sabores nos produtos diabéticos pois non están aínda moi logrados porque vamos o mesmo, queremos ir a produtos sintéticos, e esos produtos sintéticos tamén ya se afecta un pouco o sabor final dun alimento, non? E no caso do ecolóxico, sí que podemos atopar os polvoróns moi facilmente se manteca de porco, o sea, con grasas vegetales que poden sempre, pois van reducir un pouco a grasa total dun alimento, aínda que un polvorón sempre ten grasa, si é certo, pero non é o mismo unha grasa vegetal con unha grasa animal. E despois o que falábamos, non? Un pouco o tema de fariñas integrales, un pouco de cana, que o sabor están riquísimos, o sea, que unha cousa non vai a quitar o protagonismo o sabor que un polvorón, pues, ten a súa importancia dentro do que son, pues, uns sabores moi ricos e agradables, non? Despois está claro, para as alternativas da xente que non come carne por elección ética a nivel vegetarianos e veganos, pois é unha gran alternativa, porque senón, pois realmente ou nos fascina a caza ou realmente non se poden consumir os polvoróns convencionales, non?
Pois, dito isto, cada un que elixa, non? O que mellor lle vaya ao seu gusto, ao seu peto e á súa saúde. Hai moita variedade, pero, en todo caso, ser prudentes, non? A hora de consumir en canto a cantidade.
sempre, o sea, sea uns ou sean outros, sabemos que teñen moitas calorías, sabemos que, bueno, pues consumo de comida en exceso nunca é boa, sea que sea. Entonces, pues bueno, lembrade ocasional, cantidades adecuadas, porque vimos dunhas ceas copiosas, o sea que aparte o postre sabemos que van ser estas cousas, pues xa que veñan, vimos dunhas cenas copiosas, pues que o postre non sean tanto polvorón, tanta gula como todos temos, e todos pecamos iso, ¿eh? O tema que sea puntual e que non sea tres días seguidos, ¿no?
Rosana, ainda así parece que este ano isto de que as datas festivas caian precisamente en sábado e domingo van facer que nos controlemos un chisquiño máis, non? Porque antes tiñamos a fin de semana en riba outros festivos en medio da semana e todo sumaba.
Pois sí, a verdad que sí, eu que traballei moito tempo en alimentación sana e, lóxicamente, controlaba a xente na súa alimentación, e notase moito cando os festivos cuadran pola semana. Entón temos semana, festas de semana e festas de fin de semana. E agora, o tema das festas, o fin de semana, non dá pea que non abusemos tanto, o sea que, bueno, tenemos que buscar as ventaxas dentro dos inconvintes. E sí, a verdad que influye moito a hora do consumo, a hora de comidas en exceso, según cada de os festivos, o sea que, bueno, aproveitemos unha cousa boa.
Pois esa é a cara positiva deste Nadal sin festivos pola semana. Rosana, darche as grazas, e o único que nos resta é felicitarte tamén, pois de cara a estas festas. Que pases unha boa noite boa, que pases un bo Nadal.
Igualmente a todos, bueno, xa nos vemos pronto.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.